Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo, umabot na sa 10 milyon. Panawagan para dagdagan at gawing permanente ang ayuda para sa job seeker package, umiigting. Federal government, bibigay ba sa apela? COVID hotspot sa Victoria, posibleng isa ilalim sa lockdown. Bilang ng bagong kaso, nadagdagan pa. Balita mula sa Pilipinas, COVID-19 testing lab sa buong bansa, halos nasa 70 na ang bilang ayon sa DOH. At Gay Pride March, itinuloy sa Taiwan. Sa detalye ng mga balita, umiigting ang panawagan para gawing permanente ang ayuda mula sa Job Seeker Package o ang tulong pinansyal para sa mga hindi makahanap ng trabaho bunsod ng COVID-19. Kasunod yan ang naunang pahayag ng federal government na tutuldukan na ito. Matatanda ang itinanggi ni Social Services Minister Ann Ruston ang ulat ng News Corp na pinag-iisipang itaas ang ayuda sa $75 kada linggo. Sinusulong ng Labor Party, Welfare, maging ang mga nagmamay-ari ng negosyo na itaas ang benepisyo para sa mga walang trabaho. Giit nila, hindi sapat ang ayuda na $560 kada fortnight. Ayon kay Cassandra Goldie, pinuno ng Australian Council of Social Service, malaking tulong ang pagdagdag sa ayuda para matustusan ang mga pangunahing pangangailangan.
I think everybody knows in their heart, including the Prime Minister, that we cannot go back to the brutality of trying to live on just $40 a day if you don't have a job. We need to make sure that Job Seeker is increased permanently and that it's enough.
Sa ibang balita, nababahala ang mga otoridad sa pagsipa ng bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Victoria. Pero tumangging tawaging itong second wave. Umabot sa 49 o 49 ang bilang ng mga bagong kaso ng sakit sa loob ng isang araw. Mandatory na ang COVID-19 testing para sa mga kababalik mula sa ibang bansa at naka-hotel quarantine. Sa mga tatangging sumailalim sa testing, karagdagang 10 araw ng quarantine ang ipapatupad. Giit ni Deputy Chief Health Officer Michael Kidd, suportado ng federal government, ang naturang polisiya.
The latest numbers are a matter of genuine concern. It's important that Victoria continues to test widely and to rigorously follow up with any contacts and to ensure people identified as cases and contacts remain in quarantine and isolation until advised otherwise by the state health authorities.
Balita mula sa Pilipinas, nasa halos 70 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 testing lab sa bansa. Ayon sa Department of Health, inaasahan pang madagdagan ng 166 ang bilang ng naturang labs dahil malapit nang matapos ang pagsuri at pag-accredit dito. Sa ngayon, nasa 630,000 na ang bilang ng sumailalim sa COVID testing kung saan nasa 7% ang rate ng mga nagpositibo. Sa ngayon, nasa 35,455 na ang may COVID-19 sa bansa. 9,686 ang nakarecover o gumaling, habang 1,244 ang binawian ng buhay. Sa ibang balita, tuloy-tuloy na ang pagluwag ng COVID restrictions sa dakong South Australia. Simula ngayong araw, ibababa na sa Stage 3 o ang pinakamababang level ng naturang restrictions. Kaya naman, papayagan na ang mas maraming taong tumungo sa pubs, bars at restaurant. Ang mga naglalakihang venue na gaya ng Adelaide Oval ay pwede na ring tumanggap ng hanggang kalahati ng normal nitong kapasidad basta pasado sa safety plans ng mga otoridad. Magbubukas na rin ang Adelaide Casino. Ayon kay Premier Stephen Marshall, makakaigi ang muling pagbubukas ng mga negosyo at pagbabalik trabaho ng mga residente.
Many businesses have been opening, but they haven't been opening in a viable way. Look, the reality is South Australians have been doing it tough, whether it's small business, whether it is families, whether it's individuals. It has been a super tough year. Now we see some light at the end of the tunnel, but we must remain vigilant. We can't become complacent.
Samantala, update patungkol sa coronavirus. Lumampas na sa 10 milyon ang tinamaan ng naturang sakit sa buong mundo at halos kalahating milyong katao na ang namatay dahil sa COVID-19. Ayon sa tala ng World Health Organization o WHO, ang United States ang nangunguna sa may pinakamalawak na outbreak na umabot sa 2.5 million cases na sinusundan ng India at Brazil. 25% ng pandaigdigang bilang na may COVID ay mula sa North America, Latin America at Europe, 11% ang sa Asia at 9% ang Middle East o Gitnang Silangan. Sa ibang balita, natuloy ang pagmarcha ng ilang grupo ng gay pride sa Taiwan. Yan ay para ipagdiwang ang komunidad ng LGBTIQ ng bansa. Higit 200 katao ang nagtipon-tipon at nakilahok sa selebrasyon sa Taipei Liberty Square. Matatanda ang matagumpay na napigil ang pagkalat ng COVID-19 sa Taiwan kung saan walang naitalang local transmission sa loob ng 2 buwan. Narito ang tinig ng isa sa mga nakisali sa Gay Pride March.
I've come to Pride every year that I've been in Taiwan now, and I think this year is really special because I know that the rest of the world, Pride has been canceled because of the epidemic, and I think being able to be in a country right now that's able to handle it and still be able to have these kind of events, especially with this many people, I think it's really impressive.
Sa foreign exchange, sa palitan ng Australian dollar kontra US dollar, ayon sa Reserve Bank, ang isang AUD ay katumbas ng 69 US cents. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay maipapalit sa 50 pesos at 18 centavos, habang 34 pesos at 43 centavos para sa isang AUD. At para naman sa ulat panahon, uulan at posibleng bumagyo sa Perth at 20 degrees. Kabaliktaran sa Adelaide kung saan magiging maaraw at 15. Mahamog, malamig at magiging maaraw sa Melbourne at 15. Maaraw rin sa Hobart at 14 degrees. Ganun rin sa Canberra at 13. Asahan naman ang pag-ulan sa Wollongong at 16. Uulan din sa Sydney at 17 degrees. Ganun rin sa Newcastle, uulan din dyan at 18 degrees. Magiging maaraw sa Brisbane at 22. Magiging maulan sa Cairns at 26. At maaraw sa Darwin at 32 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong 29 ng Hunyo, araw ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.